radiodifuzna ustanova Radio Televizija Srbije, medijski javni servis.
Radio Beograd 1. Mozaik vremena. Ljudi, događaji, datumi.
Nikada u zatvoru nisam posećivao Dušana Spasojevića, ali sam vrlo svesno tokom juna i delimično tokom jula meseca od Dušana Spasojevića uz posredstvo advokata Slobodana Milivojevića primao poruke koje su bile adresirane ne samo na mene, već i na predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Vojislava Koštunicu, predsjednika srpske vlade doktora Zorana Đinđića, ministra unutrašnjih poslova gospodina Dušana Mihajlovića i šefa resora državne bezbednosti Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije gospodina Gorana Petrovića.
Tako je govorio Čedomir Jovanović 23. juna 2003. godine. Danas je 18. jun 2016., a ovo je 757. Mozaik vremena. Dobar dan.
Na Radio Televiziji Srbije, pardon, na Radio Beogradu, postoji jedna fantastična emisija. Zove se Mozaik vremena. Emituje se svake subote od 10 sati i njen cilj je borba protiv pilećeg pamćenja. Svake subote slušajte tu emisiju. Nju ne slušaju samo penzioneri, nju slušaju svi građani ove zemlje.
Počinje još jedna borba protiv pilećeg pamćenja. Disciplina, slušanje i mišljenje.
U Aranđelovcu je počeo moj pravi i svesni život deteta. Za mene je izvanredan, jer mama je bila zaposlena celog dana, davala je kondicije kao profesor i radila je u katastru. Ja i Bora smo bili potpuno slobodni, bosonogi, jurili po pašnjacima, krali jabuke, peli se na drveće, živeli jednim maštovitim životom, muvali se između konja na onome pijaci, između konjskih repova i nogu i tako dalje.
I onda idemo kod nekog posla, pa se zasedi malo duže i onda uvek me ovaj neki prijatelj mog oca Dragan Živuština za dupe i kaže: Ljubo, deri se, plači. I onda ono slažu, pošto svi govorili odlično nemački, da mene vode u bolnicu i napad slepog sreda.
Nikada u zatvoru nisam posećivao Dušana Spasojevića, ali sam vrlo svesno tokom juna i delimično tokom jula meseca od Dušana Spasojevića uz posredstvo advokata Slobodana Milivojevića primao poruke.
Kada govorimo o športu, o disciplinama raznim, razumije se, tu je veoma važno da se športski i ponaša. Ja ne volim našto kod futbala, kada dođe do onih sukoba raznih, ne volim to. Tu treba športsko ponašanje, ali tu nisu krivi športaši, nego publika.
Ovaj deo Mozaika vremena je rezervisan za rođendanske čestitke. Holivudska glumica Meryl Streep
proslavit će 22. juna 67. rođendan, a istoga dana teniser Janko Tipsarević 32. Američka pevačica i kompozitorka Lana Del Rey rodila se 21. juna 1985. godine. Podsjećamo da je francuski filozof, književnik i nobelovac Jean-Paul Sartre rođen 21. juna 1905. godine. Country pevačica June Carter Cash rodila se 23. juna 1929. godine. If you were a miller and a mill will grind me, I'd not miss my colored blouse and my soft shoes shining.
Save your love through loneliness, save your love through sorrow. I gave you my onlyness, give me your tomorrow.
Mozaik vremena.
Devetnaestog juna 1862. godine zvanično je ukinuto ropstvo u Sjedinjenim Američkim Državama. Istog datuma, ali 1929. doneta je uredba o radnom vremenu u trgovačkim i zanatskim radnjama u Beogradu. 19. juna 1993. ispred hrama Svetog Save u Beogradu održan je skup za oslobađanje Vuka i Danice Drašković. Koristeći megafon, prisutnima se obratio Dragan Veselinov.
Mi smo se ovdje sakupili da pomognemo Vuku Draškoviću. Mi smo se ovdje sakupili da branimo političke slobode. Mi smo se ovdje sakupili da odbranimo pravo svih političkih organizacija, a posebno u ovom trenutku Srpskog pokreta obnove, da živi i da bude i dalje najveća miroljubiva demokratska i parlamentarna opozicijalna stranka u Srbiji. Mi smo želeli da danas krenemo na centralni zatvor, da bismo kazali vlastima da nema prava da ilegalno hapsi, da nema prava da bije zatvorenike, da nema prava da onemogućava političkim i svim drugim zatvorenicima da se brane na način koji je predviđen zakonom. Mi smo hteli i uredno smo prijavili naš pohod na centralni zatvor, ali vlast vas se plaši, a mi smo uvereni da vaš razum, strpljenje, disciplina i hrabrost niko ne može da ugrozi. Naša je manifestacija miroljubive i humanitarne prirode. Naša manifestacija nije ni partijske prirode. Ali nećemo danas ići na centralni zatvor, jer je to protivno zakonu i Njemačka branila, ali to nije glavni razlog. Vuk Drašković nije u centralnom zatvoru. Vuk je prebačen u jednu od bolnica koje je sam zahtevao i onemogućimo mu da se mirno leči i da pretrpi ono što se mora pretrpiti, a da izađe zdrav i slobodan. Ne učinimo ništa što bi dalje ugrožavalo njegovo zdravlje i njegovu političku poziciju. Ne dajmo razloge vlastima da Vuka uništavaju, da ga tuku, da njegovu porodicu maltretiraju i ne učinimo ništa što će ugroziti sam srpski pokret obnove.
Isti datum, ista prilika, Milan St. Protić spontano sa okupljenim građanima.
Šta ćemo sad da uradimo? Šta, da se raziđemo kući, meni više muka.
Da razmišljamo malo. Mi ovde prisutni ne možemo ništa da uradimo sem da dobijemo batine i da ispadnemo budale. Prema tome da idemo svi kući i dobro da razmislimo sve.
Tačno.
Dobro da razmislimo sve.
Milane, sad su pitali Nikolu Miloševića da li ima šanse da pređeš kod njih. Šta ti misliš o tome malo?
Ne, nigde.
Znači na transferu?
Nigde.
Ja nisam na transferu, ne menjam stranke, mogu jedino da izađem iz ove u kojoj sam, ali u drugu za dogledno vreme ući neću.
Ali su baš u kontekstu toga što su oni dva puta bojkotovali izbor.
Jeste i u pravu su. Upravo.
Ne moramo da ulazimo, da ulazimo više, ljudi, daj samo da nešto učinimo.
Mislite vi da stranke male, kao liberalna stranka koju vodi gospodin Milošević, mogu nešto da učine kad su tako male, a po ukazu dosta sve prave potpise, nijednu nešto da
prije... Ne mogu.
Ne mogu ništa, to je smešno.
Opet vam kažem, pustit ćemo njih. Za tri godine bi se oni do sad upropastili totalno.
Upropastili bi se totalno, pokazali bi ko su i šta su.
Da srno bi jedan na drugog za krađu, za lopovluk, za položaj, za sve živi.
Samo nismo izašli ništa. Jedna
tačka.
Da nije bilo Sovjetskog saveza, Kastro ne bi ni revoluciju dobio. A drugo, mi Srbi, pali na to da se poredimo sa Kastrom i sa Kubancima, onda smo daleko otišli. Valjda smo mi nešto vredniji nego neki karibski narod. Čast i čest Kubancima, ali ako se mi poredimo s Kubancima, Kinezima i Afrikancima, onda nismo daleko otišli. Ali da im ja vam kažem, jedino što možemo da uradimo, to je da ne damo režimu to zadovoljstvo da preko nas ostvaruje svoje jedinstvo, ideološku oštricu i pro forme demokratije i privi demokratije. To bar da im ne dam.
Naš prosjed je ulja opasno, pravac sve dublje uranja. Svi znamo sudbinu i mir nam čekamo, bez panike, bez duranja. Naš prosjed je ulja dugo već, luke se niko ne seća. Putalo kao stara zarđala peć, u kojoj još samo gori nesreće. Mi tonemo lagano, no je strašna sila, naše se sidro zove kraj. Mi tonemo, sanjamo, ali dobra bila, nikoga ne vodi u raj.
Mozaik vremena.
Juni 1941. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. An der sowjetischen Grenze ist es seit den frühen Morgenstunden des heutigen Tages zu Kampfhandlungen gekommen.
Bilo je to zvanično saopštenje Berlinskog radija o napadu Nemačke na Sovjetski savez 22. juna 1941. godine. Tih dana oči i uši sveta bile su uprte u ono što su govorili Hitler, Stalin i Churchill.
Den pazifischen Teilen zu bergigen Eingaben, der Welt seine Widerstandskraft zu beweisen. Jüdische Wut, an dem besten Mal ganz deutlich.
Wir kriegen leider bei denen
нашу страну немецко-фашистский запас спасибо, что они, наверное, да смогут покончить с Советским Союзом полтора-два месяца.
Так все попадали в сумасшедшие
и беспочвенно смолвили своего плана. Теперь этот сумасбродный план нужно считать окончательно провалить.
Our policy will be: we have but one aim and one single irrevocable purpose. We are resolved to destroy it with Hitler or any of his gang. We shall fight him by land, we shall fight him by sea, we shall fight him in the air.
Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen.
Mosaik Vremena.
Davne 1889. godine, a 23. juna, na inicijativu Pierre de Coubertina doneta je odluka o obnavljanju modernih olimpijskih igara. Nedavne 2003. godine, 23. juna, na zajedničkoj sednici Odbora za pravosuđe i upravu i Odbora za odbranu i bezbednost Skupštine Srbije, na lični zahtev svedočio je poslanik Čedomir Jovanović.
Nikada u zatvoru nisam posjećivao Dušana Spasojevića, ali sam vrlo svesno tokom juna i delimično tokom jula meseca od Dušana Spasojevića uz posredstvo advokata Slobodana Milivojevića primao poruke koje su bile adresirane ne samo na mene, već i na predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Vojislava Koštunicu, predsjednika Srpske vlade doktora Zorana Đinđića, ministra unutrašnjih poslova gospodina Dušana Mihajlovića i šefa resora državne bezbednosti Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije gospodina Gorana Petrovića. Kako su to bile poruke i na kakav način su ostvareni kontakti sa tom osobom? Tokom mojih odlazaka u centralni zatvor, upravnik centralnog zatvora, gospodin Blanuša, koji zaslužuje svo poštovanje kao i svi članovi centralnog zatvora, a nikakvu osudu i medijsku kampanju koju su izloženi, preneo mi je između ostalog i ponudu Spasojevića da Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije pomogne u hvatanju lica koja su izvršila otmicu Miroslava Miškovića i da nas upozna sa svojim saznanjima o transferu dela novca od te otmice koji je završio u obezbeđenju Radovana Karadžića i finansijskom osnovu njegovog skrivanja. Ti razgovori nisu bili direktni jer ja na tako nešto nemam pravo. Nikada tog čoveka nisam sreo u centralnom zatvoru, ali sam nekoliko puta od upravnika Blanuše, kod koga je Spasović dolazio na molbeni raport u skladu sa zakonom o izvršenju krivičnih sankcija, dakle na sopstvenu inicijativu, primao usmene informacije ili nekoliko puta pisanu izjavu. Blanuša je svedok tih događaja i ne postoji ni jedna druga osoba koja može verodostojno govoriti o mojim postavama u centralnom zatvoru osim Dragiše Blanuše. Da li je to bio presedan? Nije. Jedina osoba koja je iz ličnog respekta prema njemu i okolnostima u kojima smo izgradili međusobni odnos, bila u prilici da samo direktno razgovara bio je Slobodan Milošević. Već sam vam rekao o kakvim se razgovorima tu radilo. I imao sam jedan razgovor sa načelnikom resora državne bezbednosti, gospodinom Markovićem, gotovo 2 mjeseca posle njegovog hapšenja, posle podizanja optužnice zbog ilegalnog iznošenja poverljive dokumentacije iz arhiva resora državne bezbednosti, razgovor u kojem je on rekao da ne vidi smisao optužnice jer ne razume šta je učinio nezakonito predajući dosijeja tadašnjeg predsjednika srpske vlade gospodina Đinđića, tadašnjeg šefa poslaničke grupe vladajuće koalicije Čedomira Jovanovića, ministra policije Dušana Mihajlovića i još nekolicine lidera DOS-a, Ljiljani Nedeljković, šefu kabineta predsjednika Savezne republike Jugoslavije Vojislava Koštunice. Gospođa Nedeljković je potpuno neovlašćeno preuzela i dokumentaciju koja je postala u resoru državne bezbednosti, a formirana je nakon ubistva novinara Slavka Ćeruvije. Bez te dokumentacije, nastojanja policije da se jednom kratkom vremenskom roku dođe do ubistva Slavka Ćeruvije, bila su puko tapkanje u mraku. Prva reakcija te osobe na vest o hapšenju Radomira Markovića bila je u Skoplju, u prisustvu predsjednika Savezne republike Jugoslavije i još 3 osobe, od kojih je jedna aktuelni ministar. I zbog poštovanja i respekta ove institucije ja neću ponoviti reči i kvalifikacije koje su tom prilikom izneli gospođa Nedeljković i gospodin Koštunica. Ali one nisu bile pohvalne, baš naprotiv, bile su isključivo osuda našeg postupka.
Mozaik vremena.
Eko. Spektakularni koncert Simfonijskog orkestra RTS-a i maestra Bojana Suđića za Svetski dan muzike. Najveći hitovi svetskih blockbustera Narnija, Harry Potter, Gospodar prstenova i Pirati sa Kariba. Sava centar, utorak, 21. jun, 20 časova. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić, Spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Zamislite jednu savršenu kocku. I još jednu, istu takvu. Sada zamislite još jednu, istu kao prvu. I samo još jednu, istu kao treću. A sada zamislite da sve te kocke čine jednu veliku kocku. Jeste li zamislili?
Savršeno skockani box paketi, baš onakvi kakve zamišljate. Uz fiksnu liniju i digitalnu MPS TV, sada možete da birate internet brzine do 50 megabita u sekundi, kao i mix i super postpay tarife. Sve to do 3 mjeseca po 1 dinar. Vreme je da se skockate. MTS, tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata.
Prizma Kragujevac 034-330-200.
Od uvek smo znali da će se vratiti. Ipak, ništa nije moglo da nas pripremi za njihov dolazak. Ovog leta sve će se ujediniti za nezavisnost.
Ja!
Dan nezavisnosti, nova pretnja. U bioskopima od 23. juna. Distribucija Megacom Film.
Filmska čarolija, simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava Centar, 21. jun u 20 časova. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Ovde Radio Beograd 1.
Mozaik vremena.
Književnik Milovan Vitezović govorio je o svom radu u Radio Beogradu juna 2015. godine u emisiji Kod dva bela goluba.
Hteo sam da budem pesnik i hteo sam eventualno čak da budem reditelj. Pa sam se jedno vreme motao i ovde u radiju. Radili smo jednu emisiju koja je trebala bude neki veliki događaj. Nas Vlada Bunjac, moja malenkost, Tanja Kragujević, Rade Vojvodić, čeko je još bio, zvala se književni klub i uvek je imala jednu veliku temu koja je ono, pa onda podgrupe, dakle kao jedan magazin od sat i po, vodio je Brana Surutka to. I trebalo je da snimimo četiri pa da krene. Jednom nedelju. Prva glavna tema u prvoj emisiji bile su Šekspirovi soneti u prepevu Steve Rajičkovića. Sa velikim ambicijama, sa ocenama, sa svim. Šekspir je tada sa sonetima bio događaj te godine. Pesme su govorili Marta Milošević, Ljubiša Jovanović, Olga Spiridonović, prva ta garnitura. Nije se snimalo ovako, mi sad snimamo i to je što smo uradili, mi smo to snimali po 3-4 dana. Druga tema je bila srpska srednjevekovna poezija, antologija Đorđa Trifunovića, opet sa velikim glumcima, sa muzikom, sa svim redom. Treća je bio Miloš Crnjanski, tek se vratio. Tako, tu sam čak bio i svedok jedne velike drame Miloša Crnjanskog. Ja sam ga i ubedio. Bio sam taj koji ga je ubedio i doveo ga. Zahvaljujući Brani Crnčeviću. Brana Crnčević je tada bio onako svoje vrsna zvezda. On, ostale su i te fotografije. On i Crnjanski, i Vasa Popović i Branko Ćopić i tako dalje. Iz toga, zahvaljujući, nekako sam ja uspeo, Crnjanski je stanovo u Alcezioru, doveli smo ga u studiju 10. Trajalo je to snimanje i, kažem, bio sam svedok drame. U jednom momentu dotle, znači, Brana Surutka je bio oslobođen da sa nama radi, zahvaljujući Živojinu Stekiću, ocu ovoga, Živoji Stekiću, Saši Markoviću, mužu Ljiljana Marković, ocu Dubravke Marković, tako dalje, koji je bio i on tu, ovo je Manojlović Dušici, koju smo svi zvali Keva, ono, mladi koji smo se okupljali oko tog drugog programa. Hvaljujući, kažem, i njima, znači, bili smo, date su nam sve privilegije, da imamo studio, da sve ide kako treba, i Branu Surutku tražuje da čita vesti. Odlazi on ovamo da čita vesti. Očito neke velike su vesti, čim njega traže, čita. Palili smo radio onda u predvorju gde se pila kafa, gde je bio neki čika Ješa koji nas je, koji je i brijao tu. I sve radio i stalno deljao, deljao je palice, čak za Karajana. Za Karajana, za Živojina Zdravkovića, za ostale. Sušio je negde ovaj, javorove, javorovo drvo i od debla jednog javorovog on izvuče, odnosno od onog jednog dela koje, jer je to sušio, on izvuče jedva jednu palicu. Toliko da može da izdrži kad udari okult dirigent, da može da izdrži i udaraca od 50 kg. I upalili smo radio da čujemo vesti. Vesti su išle u Padu Rankovića. Crnjanski je drhtao. Drhtao, ovaj, nije mi bilo jasno, pridržavao sam u stolicu da sedne, neće sedne. Glas kasnije u snimanju nije mu bio dobar. Naime, bio prozvuk od otle, klihtao onako, stražilovski i tako dalje. I ja sam ga pratio do, on je još uvijek stanovao u Cezioru dok mu nije stan napravljen. Tek kasnije sam saznao da je on se vratio sa blagoslovom Rankovića i da je mislio da će odmah biti uhapšen i tako dalje. Dakle, evo, to je ta priča. E sad, šta se desilo sa klubom? Išla je prva emisija, samo je išao Steva i Šeksu zajedno ruku pod ruku. Druga emisija koja je krenula, tada su Šiptari odjednom postali u modi, ta koja je sa srpskom srednjovjekovnom poezijom, i ona je počinjala, Raša Plavović govori pesmu Patrijaha Čarnojevića, još ide tu ovaj uvod Trifunovića u ovoj pesmi, Patrijah Arsenije Čarnojević pati što mora vodi Srbe sa Kosova. Sutradan je u politici došao napad novog sekretara CK-a, Dobrivoja Valjavidića, nekoga od tih. I zauvek je to skinuto. Jedino što je značajno, ovaj, što su ovaj, pesme koje je Crnjanski govorio posle stavljene na ploče, i to je jedino u fonoteci ovde gde imamo Crnjanskog.
Zato mnogo snage treba da se krene sve do neba. Zato mnogo snage treba da se krene sve do neba. Kad Pegazu konu bedra, eto meni crne pice, crne pice zlosluhnice. Eto meni crne pice, crne pice zlosluhnice. Thank you.
Mozaik vremena.
Glumica Mira Stupica sećala se svog detinjstva u emisiji Gost drugog programa, emitovanoj juna 1974. godine.
Drugarice Stupice, najpre zahvaljujem što ste našli vremena da se susretnete sa našim slušalcima. Za razliku od mnogih drugih umetnika i javnih radnika, držimo da su vaš život i vaše umetničko delanje tako nerazvojeni i tako uslovljeni, da je za poznavanje vaše ličnosti neophodno istovremeno znati podatke o životnom i umetničkom putu. Da li biste na početku najopštije rekli o svom životu i radu?
Pa mogu, možda ću nešto preskočiti, ali mislim zadržat ću se na onim ključnim tačkama. Rodila sam se na Kosovu, ja sam kosovka devojka, u Gnjilanima. Moji otac i mati su bili nastavnici, zapravo suplenti u gimnaziji, i tako ih je život dobacio do Gnjilana, tamo sam se rodila. Vrlo sam kratko ostala, tako da samo imam nekoliko slika u svojoj svesti, a to su crvene jabuke u šećeru, pečene u šećeru, tako na onom štapu. To mi je najslađa i prva poslastica u životu. Sećam se bivola crnih i sećam se belih odela sa crnim štraftama Albanaca. Tako su ostale neke boje u mome sećanju. Sećam se Raboša, jer smo na Raboš kupovali hleb. Da, znate šta je to Raboš?
Kako da ne?
To je ono drvo na kojem se,
i ja
kad na dug kupuješ, ja? Kad pekar ubeležava.
Kod pekara, kod bakalina.
Posle toga smo došli u Beograd kod moje bake, jer su roditelji menjali službu, čekali su. U tom čekanju se rodio moj brat Bora, znači nisu gubili vreme. Interesantno je da se Bora rodio i da smo mi stanovali u dvorištu sadašnjeg ateljeja 212. Onaj prvi prozor u do samih vrata ateljeja, to je moja i Borina sobica.
Znači, bili ste predodređeni.
Ja sam u dvorištu ateljeja 212 ljuškala moga nemirnog i vrlo ovako energičnog, glasnog brata. Onda smo prešli u Gornji Milanovac. On mi je ostao teško i uspomen, jer sam tamo izgubila vrlo voljenog oca. Onda je mama izgubila službu, prebacili smo se u Aranđelovac i sećam se, prebacivali smo se, bili smo veoma skromni, siromašni, otac je umro u dugovima. Prebacivali smo se volovskim kolima na kojima smo sedeli ja, mati, baš onako kao slike iz nekih socijalnih romana, znate, ili kad god gledam, neorealistične filmove, ili onda se setim tog trenutka, tih nogara, tih lavora, tih strunjača. U Aranđelovcu je počeo moj pravi svesni život deteta. Za mene je izvanredan, jer mama je bila zaposlena celog dana, davala je kondicije kao profesor i radila je u katastru. Ja i Bora smo bili potpuno slobodni, bosonogi, jurili po pašnjacima, krali jabuke, peli se na drveće, živeli jednim maštovitim životom, muvali se između konja na onome pijaci, između konjskih repova i nogu i tako dalje. Tako da su prvi ti utisci, prva primanja, verovatno tad počela da stižu do moga bića, slike života. Onda smo polako došli do Beograda. Tu sam počela trgovačku akademiju. U trgovačkoj akademiji je bila, kao i svakoj školi, ova omladinska pozorišna družina. Davali smo predstave na Kolačevom univerzitetu, u istoj sali u kojoj su ozbiljni glumci, naš Viktor Starčić, Katalinička, Rahela Ferrari, Bata Pata Konjović, oni su imali umetničko pozorište, mi smo završavali predstavu, igrali smo lažu i paralažu Sterinog, ja sam igrala onu prevarenu devojku Mariju, imam poslednju scenu kad dolazim da uhvatim svog nevernika. A oni su došli da se šminkaju i malo su navirili da vide šta ta deca rade i ušli su baš, imala sam sreću da dođu na tu scenu. Vidite kako sreća znači, kako okolnost znači u životu mnogo. Imala sam sreću, jako sam igrala epizodnu ulogu, da baš veliki glumci dođu na mali nastup. I ja sam tu nešto užasno plakala. Dao Bog, bila sam uvek prepuna emocija, mogla sam uvek da pustim suze. I njih je to impresioniralo i posle toga su došli kod mene, gledali nas. I kažem, Viktor Stačić mi je verovatno postavio presudno pitanje u životu. Pitao me, je li mala, hoćeš li ti da budeš glumica? Ja sam rekla, hoću. I onog trenutka to hoću je odjedanput postala jedna moja svest. Dotle je bila verovatno neka podsvest.
Svako nosi živ, večno teče gorak med. Ti si ko ja, voliš pesmu majski dan. Čitaš balsa kov roman, voliš dobar modni film, elegantan tvoj je stil.
Mozaik vremena.
Reditelj i dugogodišnji upravnik pozorišta Atelje 212, Ljubomir Muci Draškić, govorio je o svom odrastanju, Beogradu i pozorištu juna 2001. godine. U ulozi novinara bio je glumac Milan Caci Mihajlović.
Postojalo je vreme pre pozorišta i režije. Zagreb, Krk, Rijeka, Zadar, detinjstvo koje se ne zaboravlja.
Da, imao sam, da, bogato detinjstvo s obzirom na, sam na 37. godište, 41. izbio rad, pa nas je zateku u Zadru gde je moj otac bio vice konzul, onda smo išli u normalnu Bežaniju, toga se neprecizno sećam jer sam bio, imao sam 3-4 godine, ali opet su ta sećanja jako snažna. Sećam se ustaškog zatvora u Prozoru, kad su mene i majku zatvorile ustaše, pa su nas pospustili, su ustanovili da ona Hrvatica, pa smo se prebacili kako Dubrovnik, pa Užice, pa Beograd. I ta prva slika Beograda je za mene ostala u neo, onako, u večitom sećanju, onaj Beograd razrušen, prašnjav. To je bio moj prvi susret sa gradom u kome ću živjeti, jer sam rođen u Zagrebu. E, onda su druge stvari uticala na mene, to je specijalno Omišelj na Krku, dakle moja majka, gde sam išao i u osnovnu školu i gde sam upoznao i gde je opet to veza s pozorištem. Upoznao sam tamo gospodina Hinka Nučića i gospođu Viku Podgosku, oni su bili prijatelji mog dede, pa i mog drugog dede, koji je nekad bio komandant Zagrebačke vojne oblasti i dolazio svako večer u pozorište, tako su se oni svi znali između sebe. Ja sam imao tako jedan ponekad zanimljiv zadatak da ih vozim čamcem na neku plažu i naravno u tom čamcu sam čuo prve priče o pozorištu i to je moja bila prva infekcija. Znači, u ranom detinjstvu, a to drugovanje se nastavilo i kasnije, kad sam već počeo da studiram režiju, opet sam dolazio kod Hinka i Vikena, kod njih na tu plažu gradsku, i onda smo dugo, dugo razgovarali o pozorištu, on mi pričao o mom profesoru Afliću i tako dalje i tako dalje. To je bio jedan večiti letnji seminar pozorišni, a tu je bila još i pokojna Ljiljana Krstić, koja je bila, neki dalji smo rod po Omišaljskoj liniji, njena sestra udata za jednog mog rođaka, tako smo se viđali uvek u tim letnjim mesecima, mada ona je žena potpuno antiglumica, bila u tom smislu, dok sam ja otkrio da ona glumica, trebalo mi je 10 godina, jer o pozorištu vrlo redko priča.
Dobro, recite nam nešto o tom prvom susretu sa Beogradom. Koliko su ta sećanja izgledala?
Beograd, jako mi je sećanje. To je bilo kad me otac proveo kroz ulicu Kralja Milana, današnja maršala Tita pa srpskih vladara, to je bila Kralja Milana. Bio je razrušen ovaj dvor, sadašnje gradska skupština. Sve je bilo u ruševinama, Terazije je bilo s onom fontanom na sredini. Mi smo prošli negde do Knez Mihajlove i vratili smo se i tad sam shvatio da ću živeti u tom gradu i onda je došla ta užasan period okupacije kad nije bilo ni para, ni hrane, ni ničega. I znam da su moji roditelji dovijeli, to je bilo jedno vreme, gadno, politički čas. Znam da sam uvijek bio instruiran da kad promašimo politički čas, ili tad bilo intenzivno druženje u gradu, gde su se ljudi strašno vezivali i skupljali, i onda idemo kod nekog posta, pa se zasedi malo duže i onda uvek me ovaj neki prijatelj mog oca Dragan Živuština za dupe i kaže: Ljubo, deri se, plači. I onda on slažu, pošto su svi govorili odlično nemački, da mene vode u bolnicu na napad slepog sreva. Tako se je bio rekvizit za policijski čas.
Da su bili prvi glumački pokušaj.
Prvi glumački pokušaj. I to je taj period vremena. E, sad tu postoji jedna zanimljivost, da sam ja ilegalno prelazio svake godine u Zagreb s majkom. Mi smo se prebacivali do Zemuna, pošto je moj drugi deda po majci bio šef carine u Zagrebu. Onda mi slao neku propusnicu, to se zvao Ausweis, koji nas je čekao u Pazovi. U Zemunu nas je preuzimo otac današnje glumice hrvatske Koraljke Hrs. On je takođe bio carinik, inače naš prijatelj. Mi smo čak i neki kumovi po porodicama. I onda nas on ubaci u voz i ja sam imao samo jedan zadatak, da sam morao ćutim da ne pomenem Beograd. I onda smo tako se vozili do Zagreba, majka se vrati, ostavimo tamo 2 meseca, tamo se živelo jako lepo u to vreme. Za vreme ustaške NDH-zi, tamo su bile bele kajzerice, puter, sve to je funkcionisalo. Do pred kraj, naravno, ali to je bila, recimo, jedan, Zagreb nije bio ni rušen, to je bio jedan.
A gde ste stanovali u Beogradu? Je li
u Beogradu sam stanovao preko puta u Palati Južna Srbija, gde je danas u toj zgradi se nalazi zona za amfirom. Da. Fana, znači se tad zvala Krčma kod Biđe.
Tada niste ni slotili da ćete jednoga dana tu preko puta počinjati.
Ali sam išao, vrlo redovno sam išao, manježi radio, pozorište radilo. I gledao sam neke predstave kao dete. To je
sećate se prve predstave
Skijanje na suvo. Su igrali Božidar Drnić i Olga Spiridonović, to se jako dobro sećam. To je neka bila planinska koliba, ali to se sećam zbog hleba i butera. Jer oni su jeli onaj veliki banatski hleb na sceni i mazali puter. Mislim, to je bilo, i dan danas imam taj problem kad gledam u pozorištu da neko jede, ja ogladnim. To je, mislim, ostao neki uslovni refleks.
Velika bela ulica, veliki bela ulica. To je moj grad, to je moj grad, to je moj grad, to je moj grad. Veliki grad, ulicati na komad, ulečki na oči, veliki grad.
Mozaik vremena.
Za one koji sumnjaju u lik i delo najvećeg sina naših naroda i narodnosti, kockica koja nosi datum 23. jun 1971. godine. Ona govori o tome kako je gore pomenuti primio sportiste i kako je bilo srdačno, toplo i spontano, što bi rekao tadašnji reporter Radivoje Rača Marković.
Svako je imao da kaže nešto, da se ponese nečim. Od stonotenisera trećih u svetu Stipančića, Šurbeka i Čordaša, preko šahista Gligorića Ivkova, Matanovića, Minića i Milunke Lazarević, rvača Nenadića i Kecmana, do boksera Parlova i Belića, posljednjeg uspeha našeg sporta. Druga Tita pozdravila i svetska rekorderka u streljaštvu Desanka Perović, smučar skakač Petar Stefančić, futbaleri Džajić i Holcer, atletičari Hrepevnikova i Korica i košarkaš Skansi.
I veoma mi je drago kada su neki koji su bili da
Mi znaju granice, ponovno digi. Meni Vera Nikolić sada ovaj, trenšatno mi je. Ona se opet sada ovaj, trgla. Ali kod nje bilo to čisto lični ovaj.
To je kriza jedna
psihološka prirode koje je nju ovaj, kad su bili kod mene, ja sam rekao, rekao, ne, poraz je jedan put, ti si tu i gledaj da ćeš pobediti. Ona je jedan put pobedila, bila poslije.
Da, još niko nije oborio taj svjetski rekord koji je
postavila
na 800.
Tako i drugi. Ne treba nikad padati duhom, dobro je ovaj, jedan put, on je jači, šta će, znam, drugi put ćeš biti ti jači.
Za sportsko ponašanje, za fair play.
Osim toga, kada govorimo o športu, kao disciplinama raznim, razumije se, tu je veoma važno da se športski ovaj, i ponaša. Ja ne volim ovaj, našto kod futbala kada dođe do onih sukoba različita, ne volim to. Tu treba športsko ponašanje, ali tu nisu krivi športaši nego publika.
U susretu sa najboljim sportistima Jugoslavije predsjednik Tito iznao je jedno svoje sjećanje.
Ja sam bio mačevar, znači ja sam i dobio nagradu u Budimpešti prije svjetskog rata. I ja sam slučajno sam bio na moju štetu, su oni dva sudije koji su nas pratili, mene i one. Sudije Rasmić, koji su pratili ovaj, nas dvojicu koji smo se tukli, ja sa jednim mađarskim oficirom žandarskim, i ja sam njemu dao bot. I to tačno pod grlo sam ga negdje, to smo, znate, imaš ono korpu na glavi, što ja znam. Ali on je rekao da je on meni dao. I ja sam htio da nešto kažem. Nisam ni izustio. Čup! I skoro sam me diskvalifikovao. Dobro da nisam izgovorio. A nisam ni izgovorio. Ja sam protestirao. Čup! I dobro, ja sam se već šutio. No svejedno sam poslije, to me je razbesnilo, poslije sam nije više ni jedan bogar dan. Sam ja na prvi dan bio prvi. Prosto mi je tako bilo ispalo da sam morao da im dokažem da nemaju pravo. Razumi se, kasnije sam bio na drugom mjestu, ali sam dobio ovaj drugu nagradu. Naime, to koliko je u športu važno, ponekad ti nije pravo, možda si ti u pravu, ali oni koji su tu, koji presuđuju i tako dalje, ti moraš se pokoravati toj disciplini.
Genije, pa ti si Bog. Kad on igra, to je lamba!
Na terenu pravi slalom,
celilo česta se očima,
publika je luda za njim.
Hej, svi aplauza za našeg Dejana,
Dejo majstore, pa ti si bol.
Hej, neka peva sad cela Maraka.
Mozaik vremena.
Bio je ovo 757. Mozaik vremena. Protiv pilećeg pamćenja borili su se Nataša Mančić, Branka Selaković-Milošević, Čedomir Radović, Ognjen Škrbović i Dušan Ligorijević. Ostanite uz Radio Beograd 1 i pamtite.
Čestitam kolektivu Radio televizije Beograd na ovoj velikoj pobjedi i želim dalje uspjeha u njihovom značajnom poslu. Hvala.